Kā īsti ir tur ar to operatīvo situācijas risinājumu meklēšanu ar vecāku un bērnu interesēm, kuras, jā, esot tas augstākais mērs, kas jāievēro?
Nu, es īstenībā to nesadzirdēju, jo tas tika minēts, bet ja es esmu šobrīd vecāks, kuram nav vietas pašvaldības bērndārzā, tad man nav skaidrības, ko es varu atļauties. Vai es varu atļauties viņu vest uz privāto dārziņu pēc jaunā gada, cerot saņemt līdzfinansējumu esošajā apmērā, vai nevaru. Un ja mēs runājam par bērnu interesēm, tad viņam tomēr īpaši tas ir pirmais gads, vai vienalga arī otrais gads bērndārzā. Bērni interesēs būtu, ka viņam nav jāmaina bērndārzs ik pēc pusgada. Un es nesadzirdēju, ka man šobrīd būtu skaidrs signāls, kas tad notiks. Metodika vēl tiks izstrādāta. Ja viņa tiks izstrādāta, tad jautājums, kad vēl viņa stāsies spēkā. Un man liekas, ka skumjākais ir tas, ka manam vecākajam dēlam ir 15 gadi. Un es atceros, ka pirms tiem 15 gadiem man bija jādomā par to, kurā bērndārzā ies mans dēls. Mēs Rīgas pašvaldībā dzīvojām. Bija problēmas ar bērndārziem. Un arī šobrīd pēc noteikumiem pašvaldībai ir jānokārto, ir jānodrošina bērndārs bērnam. Valsts līdzfinansējums bija palīdzības programma, lai palīdzētu pašvaldībām šo jautājumu sakārtot. Bet ir jau tātad, nu, no savas pieredzes zinu, ka ir jau 15 gadi pagājuši, un joprojām Rīgā, kas nebūtu, jā, ir ļoti daudz iedzīvotāju Rīgā, ir daudz bērnu, bet Rīga noteikti nav trūcīgākā Latvijas pašvaldība, bet viņa joprojām šo gadu laikā nav radusi iespēju nodrošināt vienādas tiesības visiem bērniem, visiem vecākiem uz vietu bērndārzā.